Сәлем достар, өздеріңізбен жас толқынның кезекті саны ал микрофон алдында мен Мәншүк Асаутай. Енді достар, алдағы берілетін тақырыптар ретімен өздеріңізді қысқаша таныстырып шығайын, сонымен бүгінгі бағдарламада. Ел президенті Қазақстан жастарына арнап дәріс оқыды.
Қаншама сөздер айт, қаншама дамуға деген, өзінің стимулын алдыға деген, өз қазіргі күнге дейін әлі шаршамағанын айтып отыр да. Мен содан үлкен бір энергия алдым, шынымды айтсам Назарбаевтан.
Ресейлік MTV телеарнасында британиялық саяқ-мазақ Саша Барон Коэннің қазақ журналисі болып түскен фильмін көрсетпек. Бұған қазақстандық жастар не демек?
Борат кинофильміне мен төмен дәреже берер едім. Түсірген адам ең алдымен бірінші Қазақстанға келіп, оны зерттеу керек еді. Одан кейін барып, қазақтың қандай екенін түсіру керек еді.
Бүгінде беделінен айырыла бастаған мұғалімдік кәсіптен жастар неге қашады?
Өйткені талапты көп, қиындыққа шыдай алмайды көбісі. Мысалы, қазіргі жас мамандардың өзі мысалы аламыз ба? Екі күннен кейін ол документін алады да мектептен кетіп қалады.
Сондай-ақ бағдарлама барысында бүгінгі жасты мазалап жүрген мәселелер турасында да естіп білетін боламыз.
Мені толғандырып жүрген мәселе бұл жастарымыздың ұлттық мәдениеті. Нақтылап айтқанда ұлттық мәдениеттің жоқтығы.
Мінекей достар, алдағы жарты сағатта өздеріңіз осы жөнінде басқа тақырыптар төңірегінде кеңінен естіп білетін боласыздар, сондықтан азаттық толқындарынан алыстамаңыздар.
Сіздер жас толқын бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Жастар пікірін тыңдап, олардың ұстанымдарымен таныс болам десеңіз, азаттықтан алыс қалмаңыз.
Ардақты тыңдарман, өздеріңізбен жастардың толқыны. Қазанның 17-сі күні ресейлік MTV телеарнасында британиялық саяқ-мазақ Саша Барон Коэннің «Борат Қазақстан халқының игілігіне американдық мәдениетті зерттеу» атты фильмінің көрсетілімі басталатындығын мәлімдеді. Дегенмен қазақстандық кабельді операторлар компаниясы бұл фильмді республика көлемінде көрсетпеуді ұсынып, ресейлік телеарна басшылығына хат жазып отыр. Соңғыларының пайымдауынша, ресейлік телеарна аталған фильмді өздерінің рейтингін көтеру мақсатында жасап отырған көрінеді. Тақырыпты әріптесім Меруерт Сәрсебай жалғастырады.
Саша Барон Коэннің «Борат Сайпқыран Қазақстан халқының игілігі үшін Американы мәдени зерттеу» атты фильмі үлкен экранға 2006 жылы шыққан. Қазақ журналисі Борат Сағдиевтің бейнесін сомдаған британиялық актер Саша Барон Коэннің осы фильмін Ресей кинотеатрларында көрсетуге тыйым салынған болатын. Алайда ресейлік MTV телеарнасы 17 қазан күні оны қалың жұртқа ұсынбақшы. Осыған байланысты Алматы TV кабельді жүйелер операторларының компаниясы ресейлік MTV телеарнасының басшылығына хат жолдаған екен.
Ресейлік MTV компаниясының Борат фильмін Қазақстан Республикасының территориясында көрсетуге құқығы жоқ. Сондай-ақ біздің компанияның басшылығы ресейлік компания басшылығына ресми хат жолдады. Онда аталмыш фильмді көрсетпеуді, оның орнын басқа нәрсемен толтыруды сұрады.
Фильм завтра заменить чем-нибудь другим.
Дейді компания менеджері Денис Мухамеджанов. Ол осы фильм арқылы ресейлік телеарна рейтингін көтергісі келеді деп есептейді. Сондай-ақ Денис Борат фильмін телеарна арқылы көрсеткен күннің өзінде оған мән бермеуге шақырады. Ал Қазақстан сыртқы істер министрлігі фильмнің көрсетілуін қалыпты жағдай деп қабылдайды. Министрліктің ресми өкілі таратылған мәлімдемеде бұл фильмнің Қазақстанға қандай да бір қатысы бар деп ойламаймыз деді. Рух пен тіл клубының жетекшісі Жанболат Мамай Борат туралы фильм бойынша министрліктің қандай да бір мәлімдеме жасауы дұрыс емес деп санайды. Оның айтуынша, билік өкілдерінің бұдан басқа әлемдік маңызы бар мәселелерге көңіл бөлуі қажет.
Бүкіл әлем осында жеңіл нәрсеге, жеңіл музыкаға, осында жеңіл фильмдерге әуес. Мәселеге назар аударып, талқылап үлкен бір қоғамдық пікір туғызудың қажет жоқ деп ойлаймын. Мәлімдеме жасаудың ешқандай қажеттігі жоқ. Бұдан да маңызды мәселелер бар. Неге біз мәселен халықаралық саясатта болып жатқан жағдайларға назар аудармаймыз да осындай сақ-түйек фильмдерге назар аударамыз? Осы мен ойлаймын, биліктің үлкен кемшілігі.
Дейді Жанболат Мамай. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев кезінде Борат Сайыпқыран Қазақстан халқының игілігі үшін Американы мәдени зерттеу атты фильміне әзіл ретінде қарауға шақырған болатын. Алматы қаласындағы Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының студенттері арасында осы фильмге кәсіби көзбен қарап, баға беруді сұрап, сауалнама жүргіздік.
Борат кинофильміне мен төмен дәреже берер едім. Түсірген адам ең алдымен бірінші Қазақстанға келіп, оны зерттеу керек еді. Одан кейін барып, қазақтың қандай екенін түсіру керек еді. Актерлық шеберлігі өзін өте төмен көрсеткен кісі ол. Ол біздің қазақ емес, ол өзінің мәдениетсіздігін көрсетті бұл кинофильммен.
Бір қарағанда жаңа фильм адамның көзқарасын жалпы экранға тартады. Көретінен не? Ол режиссерге кішкене мен таңым бар. Сол түсіргеніне тақырыбына мен келіспеймін. Рекламадан бір көріп қалғанда мен екінші өз кино сыншы болғандықтан жаңа актердің кішкене былай экранизациядағы бейнесі өте жақсы, жақсы алынған.
Жүрек кетсетін нәрсе ол фильм қысқым келеді сонан. Мен есту бойынша ол деген көп рез гран-при алды, Оскар алды. Американ көп киноларда ойнаған. Егер басқа көзбен қарайтын болсақ, мысалы, американс біз, а біз сол киноны көреміз, ойлаймыз, жақсы дейміз де, бірақ енді слишком кеткен жерлер бар.
Қазақстан туралы өте жаман түсірген, Қазақстанда іштеме көрмеген, іштеме білмеген сияқты. Егер де сол түсірген адамның өзі осында тұрса, Қазақстанда көрсе, қандай қазақ болмаса соның өзіндер. Бетіне қарап емес, түкіріп та емес, өлтіріп тастауға дейін бар еді. Төте, неге ондай қып түсіргенде оны түсіне алмадым.
Борат Сайыпқыран Қазақстан халқының игілігі үшін Американы мәдени зерттеу атты фильмі Румынияның бір ауылында түсірілген. Онда қазақтардың рөлін сығандар мен америкалықтар сомдаған болатын. 18 миллион ақш долларына түсірілген фильм әлем бойынша 261 миллион доллар қаржы жинаған. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Меруерт Сәсібай.
Қымбатты достар, тілшіміз Меруерттің хабарынан Сайқымазақ Саша Барон Коэннің фильмін ресейлік арнаның бірі көрсетуді жоспарлап отырғандығын естідіңіз. Алайда қазақстандық жастар бұл фильмнің көрсетуге тұрмайтындығын айтады. Дегенмен естеріңізде болса, 2007 жылы британдық қыжақпас Саша Коэн жылдың ең үздік комедиялық актері болып танылған еді. Саша Коэн Борат Қазақстан халқының игілігіне американдық мәдениетті зерттеу фильміндегі рөлі үшін кино және телевидение саласының Алтын Глобус жүлдесінің иегері атанды. Оскардан кейінгі екінші дәрежедегі сыйлық болып саналатын жүлдені Саша Коэн, Джонни Деппен, Аарон Экхартпен, Чивител Иджиоформен және Уилл Феррелмен бірге комедиядағы немесе мюзиклдегі ең үздік еркектің рөлі аталымы бойынша иеленген болатын. Коэннің комедиясының кейіпкері қазақстандық тілші Борат Сағдиев ақшқа келеді. Мақсаты осы ел туралы репортаж дайындау. Онда ол танымал актрисаға ғашық болып, оған үйлену үшін бар күш-жігерін жұмсайды. Ойдан құрастырылған қазақ журналисі Борат Сағдиевтің бейнесі сол жылы Лиссабондағы MTV Europe Music Awards сыйлығынан кейін Қазақстанда қайшы пікір туғызған болатын. Өйткені онда Қазақстан теріс қырынан көрсетілген. Әуелі Қазақстанның сыртқы істер министрлігі наразылығын танытты. Атап айтқанда, Ұлыбританиядағы елші Ерлан Ыдырысов Коэннің сахналық кейіпкерін адам тұрпатындағы шошқа деп атады. Кейін Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Лондонға сапары барысында журналистермен сұхбатында британдық қылжақпастың әрекетін қалжың ретінде қабылдауға шақырған еді.
Жастар өмірінен хабардар болам десеңіз, Жас толқын бағдарламасын тыңдап жүріңіз. Жас толқын әуе толқынына сенбі күні кешкісін әрі жексенбінің таңында беріледі.
Достар, сіздер Азаттық радиосының Жас толқын бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында бүгінгі модератор мен Мәншіға Саутай. Хабарымызды басқа да тақырыптармен одан ары жалғастыра отырсақ, үстіміздегі аптада нақтырақ айтқанда Қазанның 13-де ел президенті тікелей эфир арқылы Қазақстанның барлық аймақтарына дәріс өткізді. Нұрсұлтан Назарбаевты тыңдаған бірқатар студенттер өздерінің осы дәрістен өмірлік маңызы бар тәлім алғандығын айтса, ендігілері керісінше пікір білдіріп отыр. Тақырыпты тілшіміз Мәди Бекмағанбет жалғастырады.
Нұрсұлтан Әбішұлы Қазақ ұлттық университетіндегі дәріс барысында дүниежүзілік экономикалық дағдарыстың себеп салдары Қазақстандағы дағдарысқа қарсы шаралар турасында сөз қозғады. Қарапайым адами жауапсыздық, принципсіздік пен ашкөздік дейді Нұрсұлтан Әбішұлы дағдарыстың негізгі себептері. Қазақстан президенті мемлекеттің білім мен ғылым салаларында қажетті нақты қадамдар мен бағыт-бағдарларды айқындап, ұлттың потенциалын оятып іске асыратын интеллектуалды төңкеріс қажеттігін айтты. Аталмыш дәріске байланысты Қазақстан білім ордалары шәкірттерінің пікірі алуан түрлі. Мәселен, Айжан есімді екінші курс студенті президент дәрісінен үлкен әсер алғандығын айтады. Алайда,
енді ол орысша сөйлегеніне қарағанда патриот тық сезімге бөленген жоқпын. Екен бәріне ортақ орыс тілінде сөйледі. Қаншама сөздер айт, қаншама дамуға деген, өзінің стимулын алдыға деген, өз қазіргінге дейін әлі шаршамағанын айтып отырды. Мен содан үлкен бір энергия алдым, шынды айтты Назарбаевтан.
Ал студент Максат аталмыш дәрске тек жоғары жақтан іріктелген студенттердің қатысқандығына қынжылыс білдіреді.
Себебі мұнда тек барлық орын қатаң қадағалауда және кім отыратындығы белгіленген, ал бұл тізімде қарапайым студенттер болған жоқ. Студенттердің өкілдері немесе алтын белгі деген сияқты сондай бір шарттарға үйлесетін студенттер ғана бар тыңдаған болу керек. Тұтастай орыс тілінде болған, жалпы қазақ тілінде болған жағдайда өте тиімді болған еді.
Қазақстан үкіметінің дағдарысқа қарсы шараларының бірі жол картасы бағдарламасы. Студент Олжас аталмыш бағдарламаның арқасында Қазақ ұлттық университетінің студенттері үлкен мүмкіндіктерге ие болып отыр дейді.
Әрбір студенттің елбасының лекциясын тыңдауға мүмкіндігі жете бермейді. Жол картасы бағдарламасы бойынша Қазақ ұлттық университетінің барлық факультеттерін бір шаңырақтың астына жинау мүмкіндігіне ие болып отыр. Яғни осы кезде айта кететін жай, елбасының жол картасы бағдарламасы Қазақ ұлттық университетінің 75 жылдық мерейтойымен сәйкес келуі студенттер қауымына және де университеттің жұмыскерлеріне қызмет ететін барлық адамдарға өте жақсы әсер етуде.
Ал Қазақ ұлттық университетінің магистранты Естай президент қойған мақсаттарға Қазақстандағы етек жайған парақорлықтың үлкен кедергі болатындығын айтады.
Ол кісінің қойған мақсаттары өте биік, бірақ шын фактілерге келсек, осы Казгудың аумағында тоғай болған. Сол тоғайдың қырқып аумағын қоршап тастаған. Біз студенттер ол жерде үй салайын деп жатыр деп естідік. Яғни ол жерде жер сатылып, жемқорлық болған факт. Жалпы біздің мемлекетте жемқорлық өте кең тараған, тамырлары тереңдеп кеткен. Жемқорлық жайлаған жерде ондай мақсаттарды орындау өте қиынға түседі.
Қазақстан президенті аталмыш дәрісінде қазіргі жас ғалымдардың бірқатар ғылыми техникалық салаларға басымдық танытуы қажеттігін айтты. Олардың ішінде энергетика, экология, биохимия сынды салалар бар. Десек те магистрант Марғұланның пікірінше, қазіргі таңда аталған кей саланың Қазақстан үшін маңызы аса үлкен емес.
Было сказано очень много о развитии научно-технического.
Ғылыми-техникалық салаларды дамыту жайында көп айтылды. Бір түсінбеген жерім президент ең маңызды салалардың бірі ретінде анти-эйджинг деген ғылымды атады. Яғни адам қартаюын тоқтату бағытында зерттеу жүргізетін ғылым саласы. Менің ойымша бұл біздің ел үшін актуалды емес. Себебі бізде кәдімгі медицинаның өз төменгі дәрежеде. Халыққа арналған түгелдей тегін медицина жоқ.
Абсолютно полностью бесплатная медицина для всех.
Болашақ жастар қозғалысының жетекшісі Дәурен Бабамұратовтың пікірінше, президенттің жастармен кездесуі жақсы нышан.
Әрине, әртүрлі кездесудің астынан әртүрлі астар іздеуге болады. Дегенмен, қандай болмасын, президенттің жастармен студенттермен кездескен ол абзал. Ол дегеніміз, яғни, президент ұялмайды студенттерден. Артық сұрақтан, артық көзден, сондықтан жалпы президенттің студенттермен кездескен ол әрқашан тек қана жақсылық деп ойлаймын.
Алайда, дейді Дәурен Бабамұратов, мұндай шаралар көз алдауға айналмауы тиіс.
Осы кездесудің өзі тек қана көз бояушылық сияқты болмау керек та. Жұмыс әр уақытта нәтижелі және ұзақ мерзімді болу керек. Осыған дейін де президентпен кездесулер әртүрлі университетте болып тұрады, бірақ та сол кездесулерден кейін не болып жататынын біліп жататынбыз. Президент кетіп салысымен кілемдер, дивандар сыпырылады, көптеген тек жасампаздықтардың бәрі алынып тасталып, университет ол баяғы ескі күйін көшеді.
Алматыдан Мәди Бекмағанбет, арнайы Азаттық радиосы үшін.
Жастың арман тілегі тыныс тіршілігі мен дарынды жастар шығармашылығы жайында білгіңіз келсе, жас толқынға құлақ түре жүріңіз.
Ардақты тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Ендігі сәтте радиомыздың тұрақты айдарларының бірі өмір иірімдеріне кезек бере отырсақ. Айдарымыздың бүгінгі санында студенттердің қаласы атанған Алматы жастарының бірінің күн көрісі сөз болмақ. Біздің бүгінгі кейіпкеріміз 24 жастағы Еркінбек есімді бозбала. Ол Алматыдағы газет сататын дүңгіршектерге газет тасумен күн көреді. Күн сайын жас жігіт таңғы сағат 3-4-терде тұрады. Ол газет журналдар басып шығаратын баспаханаға үлгеруі керек. Ертерек бармасаң, сенен бұрын келгендер өтімді деген газеттерді алып кетуі мүмкін дейді сұхбаттасымыз.
Газеттер алатын адамдар көп болады мен сияқты сататын. Жай барып басса маған газет жетпей қалады. Елдер көп алатын газеттер, Жас Алаш, Караван сияқты газеттер бітіп кетеді дейді. Соған көруге етек барам.
Баспаханалардан алған газеттерді Еркінбек өзі уағдаласқан газет дүңгіршектеріне өткізеді. Сатылатын газеттердің тізімі о бастан белгілі. Кейде жаңадан қызық басылым пайда болса, дереу дүңгіршектерді онымен қамтамасыз етуге тырысамыз дейді Еркінбек.
Жас Алаш, Время, Республика, Караван, таң сөзөк газеттер жакшы түдө. Солордон эртек барып болмасам баары таралып кетет ал газеттерде. Мен өзүм осы салада жумуш иштеген соң, газет журналга чыгып аткан өзүм сонун жакшы билим керек. Өйткөнү сурайт ой элдер кандай газет, эмне бар деп. Сонда өзүм баарын билим керек. Сонда да өзүм окуйм сонун газеттин баарын. Көзкөлөрдөн бар сурайм, кандай газет жакшы, кандай газетин өтүндө, кай газет кызыктуу соларды айтып өтүшүп турсамбыз.
Эркинбек азыр бул ишке өзүнүн энеси Саятты да тарткан. Азырге ал көп кабаттуу үйлөргө газет таратуу менен айналышат экен. Энеси Саят азыр полиграфия колледжинде окуйт. Агайындылардын бул тиршиликтен түшөтүн табыстары жаман эмес көрүнөт.
Азыр деним полиграфияда окуп атыр, ода жумуш деп көп кабаттуу үйлөргө газет таратады. Ар газеттен кимдин 2-3 теңгеден пай түшөт. Газеттин ал өтүмдүгүнө байланыштуу сурас көп болгондо 3 теңгеден 5 теңге 6 теңгеден пай түшөт.
Алдагы уақытта не істейтіндігін Еркінбек әлі толық шешпеген. Қандай жағдай болса да айналысатын ісім газет саудасымен баспахана төңірегінде болатын шығар дейді ол.
Қазіргі күні табыс жаман емес. Енді болашақта бизнес басқа бірімен айналысамыз ба, көріп жатамыз. Қазіргі сол газет сатып күн көріп аламыз деп отырмыз. Енді болашақта жағдай жақсы болып жатса, басқа жолдарында қоямыз ба, мүмкін осы жақсы болса жұмысты дамытып жетілдіріміз деп ойлаймыз.
Азаттык радиосу окурманнын оюнан тыңдарманнын талгамынан табылууга тырышат. Сиздин пикириңиз биздин хабарыбыздын ажары. Бизди azattik.org деп табасыз.
Кымбатты тыңдарман, сиздер өмүр ийримдер атты айдарыбызды тыңдадыңыздар. Эндиги кезекте коомдо орун алып жаткан проблемаларга бейжай карамайтын жаштарды тыңдап көрсөк, әуеде жасын айдары.
Менің атым Меруерт Тегіліқова, мен Қазақ көлік және коммуникация академиясында лаборант болып жұмыс істеймін, жасым 25-те. Мені толғандырып жүрген мәселе бұл жастарымыздың ұлттық мәдениеті. Нақтылап айтқанда ұлттық мәдениеттің жоқтығы. Қазір мәселен баққа, саябаққа, көшеге шықсаң, қарттарымыздың қасында бір-бірін құшақтап отырған жастар, сүйісіп немесе шылым шегіп отырған қыздар осындай келеңсіздікті көріп жүрегің ауырады. Негізі халқымыз бізде ұлттық институт болған, мәселен, қызды қырық жерден тию дейді, қызым жол жүрмішке ешқашан да қызға әке кесі тікелей немесе ағасы тіпті анасының өз тікелей айтпайтын бірінен біріне жеңгесі арқылы жеткізіп отырған қыздың қалай жүріп тұру керек екен. Бұл біріншіден қыздың сондай аялы жан екенін білдіреді. Екіншіден оның сол аялы алақанға салып отырған қарамасаң оның еркінсіп кетпеуіне меніңше сондай жолға қойылған жүйе. Ол қазір жоқ бізде. Айдейтін әже сол кездің өзінде де айтқан ғой, қызым үйде қылығы түзде деген. Сол сияқты қазір бұл мәтелдің мағынасы мүлде асып кеткен сияқты. Қазір жастарымыз не істегісі келсе соны істейді, өйткені қалада адам бір-бірін танымайды. Ауылдық жерде көшеде болсын бір-бірін таниды, ебалық таныту мүмкін. Қалада ол мүлде жолға қойылмаған. Ұлттық тәрбие керек. Ол үшін мектептерде, оқу орындарында жоғары. Осындай пән болу керек сияқты деп ойлаймын. Меніңше оның үстіне бұл пән қыздарға бөлек, жігіттерге бөлек берілу керек. Әрқайсының өзінің міндеті жөнінде. Міндеті болған кезде тәрбие, ұлттық не істеу керек, қалай өзіне жүріс-тұрысы, өзін ұстауы, қоғамдық жерде, үйде, отбасында және қыздарға ең бірінші оның болашақ ана екенін ұғындыру керек.
Достар, сіздер мен жастардың толқыны, ал микрофон алдында мен Мәншүк Асаутай. Өткен аптада Қазақстанның барша мұғалімдері өздерінің кәсіби мерекесін атап өтті. Естеріңізге салсақ, республикада 1965 жылдан бері қазан айының алғашқы жексенбісі ұстаздардың кәсіби мерекесі ретінде атап өтіледі. Егер ертеректе мұғалім мен дәрігер мамандығы аса жоғары беделге ие болса, қазіргі таңда мүлдем басқа пікір қалыптасып отыр. Кейбіреулер оның барлығы аталған екі мамандықтың әлеуметтік жағдайының мәз еместігінен деп түсіндіреді. Дегенмен ұстаздық еткен жалықпас үйретуден балаға демекші, өз өмірін мұғалімдікпен байланыстырған жандар қай салада болсын беделдің төмендеуі әркімнің өзіне байланысты екендігін алға тартады. 28 жастағы Мұрат Ерігұлы бұрын Алматыдағы орта мектептердің бірінде математика пәнінен сабақ берген. Бүгінде қаладағы жекеменшік фирмалардың бірінде күзетші болып қызмет етеді. Кәсібінің бұлайша өзгеруі жайында ол бізге былай деген еді.
Мұғалімнің жалақысы 10 мың көлемінде болатын жалақы, өзіміздің күнделікті тұратын жай пәтер ақы, басқа нәрселердің бәрі аздық етті бұл ақша. Сосын мен бір мекеменің күзетіне жұмысқа кірдім. Ондай бір күн істеп 2 күнде болатын жалақысы кішкене болса да жоғары болып 15 мың төңірегінде. Бос күндерімде тағы да басқа жұмыстарды істеуге қолайлы болды.
Бүгінде Мұрат секілді мұғалімдікті басқа мамандыққа айырбастағандардың саны аз емес. Оған жұмыс пен жалақының өзара сәйкес келмейтіндігі себеп. Бұл туралы мұғалімдікті бірнеше жыл бойы кәсіп етіп жүрген маман Алматы қаласындағы Шоқан Уәлиханов атындағы 12-ші көп салалы мектептің оқушысы жөніндегі меңгерушісі Сәуле Қырғызбайқызы айтады.
Бүгін ғана мектепті бітіріп келген балаларға, мұғалімдерге ешқандай да жағдай жоқ. Олар пока үй алғанша, өзінің әлеуметтік жағдайын көтергенше 10-15 жыл жұмыс істеу керек. Біздің мектепте мұғалімдердің орташа жалақысы 15-18 мыңға жетеді. Ал енді жастар одан да көп алғылары келеді.
Маманның пайымдауынша, қазір жастар жеңіл пайда табуды көздейді екен. Сондықтан мұғалімнің ауыр жұмысы оларға қызық емес көрінеді.
Көпшілігі мұғалімдіктен неге қашады? Өйткені талапты көп, ондай қиындыққа шыдай алмайды көбісі. Мысалы, қазіргі жас мамандардың өзі мысалы аламыз ба? Екі күннен кейін ол документін алады да мектептен кетіп қалады. Сабаққа күнде дайындалу керек. Кешке дейін мектепте жүреді. Жұмыс деген көп. Жазу керек, сабаққа дайындалу керек, оның бәрі оның уақытын алады. Ал олар уақыттарын оған жібергісі келмейді. Еркін жүріп, демалып, оңай жолмен ақша тапқылары келеді.
Ал осы білім ордасының ендігі оқытушысы Гүлнәр Шахметқызы мұғалімдердің әлеуметтік жағдайының мәз емес екендігін жасырмайды. Алайда соңғы кездері мемлекет тарапынан бірқатар істер қолға алынғаны рас дейді. Сондықтан бүгінде кәсіптің беделі емес, маманның беделі бағаланып жатыр дейді ұстаз.
Қазір мұғалім өзі жақсы жұмыс жасайтын болса, жақсы еңбектенетін болса, жас мұғалім демей-ақ, үлкен кісі демей-ақ, бар демей-ақ жағдайын көтере алады деген ойдамыз.
Десек те, ұстаз беделі қоғамда төмен деңгейде. Бүгінде мұғаліммін деген адамға мүсіркеушілікпен қарау қалыптасқан. Содан да олар өскенде мұғалім боламын дейтін баланы табу өте қиын дейді Гүлнар Шахметқызы.
Қай оқушыдан сұрасаңыз да мұғалім боламын деп айтпайды. Вот сол бізді шамалы кішкене қынжылтады. Мұғалімнің апай жалақысы төмен ғой дейді. Екінші жағынан мұғалім апай квартирада тұрады ғой дейді, үйі жоқ қой дейді. Мұғалім үшіншіден дейді, таңертеңнен кешке дейін жұмыста жүрістір, семьясы жоқ адамдай.
Дегенмен соған қарамастан ұстаз болып балаларға білім беріп жүрген жандар да аз емес. Олар жалақысы мардымсыз мамандық иелері бола тұра, өздерін үлкен істің, кәсіптің иесіміз деп есептейді. Тіпті қазір екі жерде жұмыс дейтін Марат Ерігұлы да өз мамандығына қайта оралғысы келетіндігін айтады.
Әрине, ол мамандықты аңсап, кейде сол жаққа қарай тартып кетіп тұратын кездерде болды. Өзіңнің үйренген, өзіңнің бітірген, қызығатын өзің мамандыққа қайта барғыңды кеп тұрады.
Біз сөзге тартқан ұстаздар жағдайдың алда түзелеріне сенімді. Бірнеше жыл өткен соң бәлкім ұстаз деген аттың жоғалған беделі мен салмағы да қайта оралар дейді сұхбаттастарымыз.
Ағарып атқан әр таңды азаттықпен қарсы алыңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы.
Азаттықта әлем тынысы, тәуелсіз ақпараттар, соңғы жаңалықтар, өзекті тақырыптар.
Экономика, әдебиет пен мәдениет мәселесі.
Жастар хабарлары сіздерге арналады.
Қымбатты тыңдарман, ал ендігі кезекте әлемде орын алған қызықты жаңалықтарға да құлақ түрсеңіздер. Саудиялық азамат жайылымда жүріп мұнай толтырылған шұңқырға түсіп опат болған түйесі үшін Арамко мұнай компаниясының 1 миллион сауд риалын, яғни 265 мың ақш долларын талап етіп отыр. Түйе иесі Абдалла Әл-Саяридің айтуынша, 3 жасар түйенің бітім болмысы әсем болғаны сонша, ол арнайы конкурсқа қатысқан көрінеді. Жануар Саудияның шығысындағы Әл-Ақса қаласынан 250 шақырымдай жерде жайылымда опат болған. Ойсыл қара тұқымның нақты құнын анықтау үшін сот түйелердің сұлулық конкурсын ұйымдастырушыларға сауалнама жіберуге мәжбүр болған. Ал байқауды ұйымдастырушылар шақырған сарапшылар кеңесі аруананың құнын 1 миллион риалға бағалаған. Сот өзінің шешімін алдағы дүйсенбі күні шығару керек деп жоспарланып отыр. Айта кету керек, Арабия түбегіндегі елдерде түйелердің сұлулық конкурсы тұрақты өткізіліп тұрады. Американдық жазушы және ақын Эдгар По-ның шығармашылығына табынушылар өздерінің ол қайтыс болғанынан 160 жыл өткеннен кейін екінші рет жерлеу үшін Балтиморға жиналған. Жерлеу таза символдық мәнге ие болды. Мәселе қарға және мәйіт көшесіндегі кісі өлімі деген шығармалар авторының 1849 жылы 40 жасында белгісіз жағдайда көз жұмғандығында болып отыр. Оны жерлеуге бірнеше жақын адамдары қатысып, ол небәрі шақ минутке ғана созылды. Ал оның өлімі туралы жаңалық әлемге таратылғанда жоқ. Алайда По-ның табынушылары жазушы туғанына 200 жылдығын үлкен салтанатпен атап өтуді ұйғарды. Барлық қонақтар 19-шы ғасырдағы жоқтаушылардай қара киім киіп алды. Ал жазушының мұражайына Эдгар По-ның манекені салынған табыт қойылды. Бұл кезде жазушының мүрдесі Мэрилендтің ең танымал азаматтардың жанында Вестминстер холдағы зиратта қозғаусыз жатқан еді.
Азат қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2 576 64 2 50 45 60.
Сіз көә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 250-76-64, 250-45-60.
Хабарласыңыз.
Достар, мінеке Азаттық радиосының әр сенбінің кеші мен жексенбінің таңында берілетін жас толқын бағдарламасының бүгінгі реті міне осындай болды. Өздеріңізбен соңғы жарты сағатты бірге өткізіп, хабарларды Алматы бюросының жүргізгенімен мен Мәншүк Асаутай. Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін аман сау болайық, достар.